Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 18 dekabr, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev xalq qabulxonalarini ochish haqida farmoyish berdi. Milliy xavfsizlik xizmati zobiti mashinada odamni urib voqea joydan qochganlikda gumon qilinmoqda.
Birinchi navbatda tibbiy yordam ko'rsatmasdan bular ikkalasi ham mast holatda bo'lgan, tushganu qaragan qarasa tirikmi, o'sha tirikligini bilganu yana davom etgan yo'lida davom.
Yevropa parlamenti O'zbekistondan import qilinayotgan paxta va tekstil mahsulotlariga soliqni kamaytirishga qaror qildi. Qozog'iston prezidenti Suriyada tinchlik muzokaralarini Ostona shahrida o'tkazish taklifini ma'qulladi. BMT xavfsizlik kengashida esa Suriyaning Halab shahriga kuzatuvchilar guruhini yo'llash bo'yicha ilgari surilgan taklifning ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev boshlagan kadrlar siyosati muhokama qilingan qurultoy eshitirishi dasturimizda.
Qayerdan olsin, osmondan oladimi? Shu borini hozircha qilyaptik. Endi shuning uchun bu hozir boshlanishi manimcha yaxshi.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Dastlabki xabar O'zbekistonga oid. O'zbekiston Markaziy televideniyasi 2017 yil Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yiliga oid davlat dasturini ishlab chiqish haqida prezident farmoyishini e'lon qildi. Axborot dasturida e'lon qilingan farmoyishda ta'kidlanishicha, davlat dasturini ishlab chiqish vazifasi bosh vazir Abdulla Aripov yetakchiligidagi komissiya zimmasiga yuklangan. Komissiya bir oy muddat ichida xalq bilan muloqot qay yo'sinda yuritilishiga oid rejani prezidentga taqdim etish lozim. Rasmiy xabarda aytilishicha, davlat dasturining asosiy maqsadi joylarda qonun, qaror va boshqa qonuniy hujjatlarning ijrosi, davlat organlari faoliyati ustidan parlament hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatishdir. Bundan tashqari, xalq qabulxonalarini tuzish, ularning faoliyatini tashkil qilish ko'zda tutilgan. Xorij hokimlik, prokuratura va kuch ishlatar tuzilmalarining xalq oldida hisobot berish tartibini tashkil qilish ham rejalanmoqda. Bu mavzuni boshqa tafsilotlari dastur davomida. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Suriyadagi nizolashayotgan tomonlarni murosaga keltirish bo'yicha muzokaralarni Ostona shahrida o'tkazish taklifini ma'qulladi. Prezident xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, Qozog'iston Rossiya va Turkiya tomonlari muzokarachilik qiladigan bu so'zlashuvlarni o'tkazishga hozirdir. Rasmiy xabarda aytilishicha, Nazarboyev Turkiya va Rossiya prezidentlari bilan telefon orqali suhbatlashib, o'z niyatini bildirgan. O'tgan kuni Yaponiyada bo'lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan Suriya prezidenti Bashar Asad va uning muxoliflari o'rtasida tinchlik muzokaralarini uyushtirish ustida ishlayotganini bildirgan edi. Ikki davlat hukumati Halab shahri aholisini evakuatsiya qilish uchun muzokaralarga vositachilik qildi. Bu muzokaralar natijasida erishilgan otashkesim vaqtida minglab aholi urush nuqtalaridan olib chiqildi, ammo kelishuv 16 dekabr kuni buzildi. Halabda Asad qo'shinlari og'ir hujumlarni amalga oshirmoqda va bu hujumlar BMT g'arb hukumatlari tomonidan keskin tanqid qilinmoqda. Bugun BMT xavfsizlik kengashi Suriyaning Halab shahriga kuzatuvchilar guruhini yo'llash bo'yicha Fransiya ilgari surgan taklifni ovozga qo'yadi. Fransiya hukumati Suriya armiyasi ishg'ol qilayotgan shahardan tinch aholi vakillarini evakuatsiya qilishni nazorat qiluvchi xalqaro guruh kiritishni taklif qilmoqda. Ayni paytda Halab aholisini urush borayotgan nuqtalardan olib chiqish uchun xavfsiz yo'laklar ochish masalasida ham muzokaralar bormoqda. Hozircha Suriya prezidenti Asadni quvvatlayotgan Rossiya hukumati bu taklifga qarshi chiqmoqda. Ovozga qo'yilgan hujjatlarda BMT bosh kotibi Bundan tashkilotning insonparvarlik kuchlarini to'liq safarbar qilish va Halabdagi tinch aholini muvofiq tarzda himoya qilish, jarohatlangan hamda zaif kishilarga birinchi bo'lib evakuatsiya imkonini berish so'ralgan. Hujjat qabul qilingan taqdirda bosh kotib uning ijrosi haqida 5 kun ichida jamoatchilikka hisob berishi lozim. Yaman janubidagi Aden shahrida xudkush bomba o'rnatilgan avtomobilni portlatdi va kamida 48 askar qurbon bo'ldi. Mamlakat rasmiylari hujum askarlar maoshini olish uchun to'plangan markaz yaqinida amalga oshirilganini bildirmoqda, yana 10 askar jarohatlangan. Hozircha biror terrorchi guruh hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgani yo'q. Bundan 8 kun muqaddam shu kabi hujumda 48 askar qurbon bo'lgan va buning uchun mas'uliyatni Islomiy davlat terror guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Yamanning xalqaro jamoatchilik tan olgan prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadi qo'shinlari Aden shahrini nazorat qilmoqda. Bu qo'shinni quvvatlayotgan Saudiya qirolligi havo kuchlari ayni paytda Sanaa shahrini nazorat qilayotgan Huti qabilasi va ularning ittifoqchilariga qarshi urushmoqda. Keyingi paytlarda Islomiy davlat va Al-Qoida terror guruhlari bu nizodan foydalanib Yaman hududida terror amaliyotlarini sodir etayotgani kuzatildi. Nizolar boshlangandan buyon 7000 ortiq yamanlik nobud bo'ldi, 3 milliondan ortig'i mamlakat janubiga qochib o'tdi. Pentagon matbuot kotibi Peter Cook Xitoy tomoni AQShga qarashli suvosti dronini qaytarishga roziligini bildirdi. AQSh tomoniga ko'ra 16-dekabr Janubiy Xitoy dengizida Pekin tomonidan ushlangan dron aslida ilmiy tadqiqotlar uchun xalqaro dengiz hududiga tushirilgan. Xitoy mudofa vazirligi xavfsizlik nuqtai nazaridan ushlangan dron tegishli tartibda AQShga qaytarilishini bildirdi va Amerika matbuotini hodisani ortiqcha bo'rttirganlikda aybladi. AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump esa Xitoyni AQSh dronini xalqaro dengiz hududidan o'g'irlaganlikda aybladi. Twitterdagi sahifasida u: "Biz Xitoyga ular o'g'irlagan dronni qaytarishlarini istamasligimizni aytishimiz kerak. O'zlarida qola qolsin" deb yozdi. Pekin rahbariyati Janubiy Xitoy dengizida o'z harbiy bazalarini qurayotgan bir paytda sodir bo'lgan bu hodisa AQSh va Xitoy o'rtasidagi shusiz ham tarang munosabatlarni keskinlashtiruvchi hodisa deya baholanmoqda. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa dastur taqdimotidagi dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti 2017-yilda xalq bilan muloqot o'rnatishga oid davlat dasturini ishlab chiqishni bosh vazir Abdulla Aripov yetakchiligidagi komissiya zimmasiga yukladi. Komissiya xalq qabulxonalarini ochish, hokim va prokurorlarning xalqqa hisob berishi, pensiyani oshirish, davlat idoralarini esa qisqartirish kabi rejalarni bajarish mexanizmini belgilashi lozim. O'zbekiston markaziy televideniyasi axborot dasturida bu haqda prezident farmoyishi e'lon qilindi. 17-dekabr oqshom e'lon qilingan farmoyishda ta'kidlanishicha 2017-yilgi davlat dasturining asosiy maqsadlaridan biri joylarda qonun, qaror va boshqa qonuniy hujjatlarning ijrosi, davlat organlari faoliyati ustidan parlament hamda jamoatchilik nazoratini o'rnatishdir. Nazorat tizimi joylarda xalq bilan ochiq muloqotlar o'rnatish va barcha darajadagi hokimlar, prokurorlar, kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlarining xalq oldida hisobot berishi ko'rinishida ishlaydi. Darvoqa kuch ishlatar tuzilmalar deyilarkan, hozircha O'zbekiston matbuoti xabarlarida faqat Ichki ishlar vazirligi organlari tilga olinmoqda, Milliy xavfsizlik xizmati nomi tilga olinmayotir. Farmoyish mazmuni haqida xabar qilayotgan Gazeta.uz saytining yozishicha, Mirziyoyev eng boshdan beri ta'kidlab kelayotgan xalq qabulxonalarini bitta darcha tamoyil asosida tashkil qilish, ya'ni bitta davlat idorasi tashkil qilish rejalanmoqda. Bundan tashqari, sud va prokuratura tizimlari ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va ularning ishini yaxshilash uchun advokaturalar rolini oshirish va advokatlar vakolatini kengaytirish ham farmonda belgilangan. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi davomida farmoyishdan o'rin olgan maqsadlardan ayrimlarini tilga olgan edi. Shavkat Mirziyoyev shu yilning 24-sentyabrda ochgan virtual qabulxonaga tushgan shikoyatlar soni 270 mingdan oshib ketdi. Buni ham alohida ta'kidlagan davlat rahbari O'zbekistonda virtual qabulxonaning real shaklini tashkil qilish, ya'ni joylarda xalq qabulxonalarini ochish zaruratini ta'kidlagan. Endilikda bosh vazir Aripov boshchiligidagi komissiya bu qabulxonalarni tuzish va ishini tashkil qilish mexanizmini bir oy ichida ishlab chiqishi lozim. Ayni paytda O'zbekistonda davlat idoralarining xalq bilan muloqoti asosan haftaning ma'lum kun va vaqtida belgilangan qabul soatlari yoxud turli darajadagi yig'ilish va tadbirlar shaklida tashkil qilingan. Ammo keyingi yillarda ayrim viloyatlar, jumladan Jizzax, Samarqand viloyatlarida hokimlarning mahalliy televideniye orqali xalq bilan muloqot o'rnatishga uringani ham kuzatildi. Yillar davomida ozodlikka murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar esa davlat idoralaridagi amaldorlar qabul soatlariga aksar hollarda amal qilmasliklari, qilsalarda muloqotning bu taxlil cheklangan shakli aholi talabini qondirmasligidan shikoyat qilib keladi. Ozodlikda siz dasturimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligi zobitlaridan biri o'z avtomobilida Shovot tumanida yashovchi 39 yashar Erkin Abdullayevni urib yuborish va unga yordam ko'rsatmay voqea joyidan qochishda gumon qilinmoqda. Xorazm viloyati huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, voqea yuzasidan tergov boshlangan. Mashinani urib yuborgan Abdullayevning yaqinlari iddiosiga ko'ra esa Milliy xavfsizlik xizmati zobitlari voqeani bosti-bosti qilishga urinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan ham
Manba ta'kidlicha, yo'l transport hodisasi oqibatida kasalxonaga tushgan Erkin Abdullayevning ahvoli stabilligicha qolmoqda.
Voqea 11-dekabr kuni kechqurun 21 dan 30 daqiqa o'tganda ro'y berdi. Tergovni Shovot tumanidagi tajribali tergovchi Behzod Nurmatov olib bormoqda. Voqea yo'l transport hodisasi deya ma'lakalandi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 111-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlik orqasida badanga shikast yetkazish, 117-modda, ya'ni xavf ostida qoldirish, hayoti yoki sog'lig'i xavf ostida shaxsga yordam ko'rsatmaslik va 261-modda mast holdagi shaxsning transport vositasini boshqarishiga yo'l qo'yish moddalari bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilyapti,
deydi manba. Ozodlik 11-dekabr oqshomida yuz bergan voqea guvohlari bilan gaplashdi. Mashina urib yuborgan Erkin Abdullayevning akasi Hasanboy Abdullayevning ozodlikka aytishicha, voqea yuqori lavozimli amaldorning o'z vazifasidan foydalanib jinoyatni xaspo'rtlashga urinishiga misol bo'lgan.
Kamni urib yuborgan, nima bilan? o'g'li bilan. O'g'li qochishga o'tib ketgan.
Ukangizni urib olgan mashina.
Ha, mashina o'zi to'ydan chiqib kelyapsa, o'sha chorrahada, pechoxod deymizmi? Chorrahada o'tadigan joydan, piyodalar o'tib joydan o'tishda.
Xavfsizlik xizmatlarida ishlaydimi? Milliy xavfsizlik xizmatidami? Qayerda ishlaysiz?
Ha, milliy xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari qo'mondonligida. Urgent, endi oblastnoy, nima deydi, viloyat milliy xavfsizlik xizmatiga qarashli chegara qo'shinlari qo'mondonligida ishlaydi. Shunaqa.
Yo'lni ketayotganda urib olgan ukangizni, shunaqami?
Ha, o'g'li yugurib o'tishga ulgurgan, ukam sal ispit qila olmagan. Nimaga deganda mashinani tezligi katta bo'lgan, yuqori tezlikda. Oyog'i singan, tizzadan pasi 5ta qovurg'a singan, keyin bosh jarohati olgan, hozircha bolnitsada yotibdi.
Mashinaning ichida 3 kishi bo'lgan, ulardan birisi MXXda ishlar ekan. Ular yaradorga yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketishgan. Voqea joyidan 5 km uzoqlikda mashinani tashlab ketishgan. GAI xodimlari kelib videoga oldi, lekin bu kishilarni faqat ertasi kuni topishdi, deydi Hasanboy Yo'ldoshov.
Voqea sodir bo'ldi. Abdulla aka, qarang, voqea 11-dekabr kuni soat 20:30 voqea sodir bo'ldi. Birinchi navbatda nima qilish kerak? O'xshab voqea hodisa joyidan qochib ketmasdan birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kerak bo'lgan inson mashina qoqilgan holatda yotibdi. O'sha insonga birinchi navbatda tibbiy yordam ko'rsatmasdan bular ikkalasi ham mast holatda bo'lgan, tushganu qaragan qarasa tirikmi? O'sha tirikligini bilganu yana darish ketgan yo'lida davom qildi.
Dedi Hasanboy Abdullayev. Voqeaning yana bir guvohi bo'lgan Shovot Turg'uni Ozodlik bilan suhbatda qo'shimcha tafsilotlarni aytib berdi.
Men o'sha yerga yaqin joyda turaman. Voqeani o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bu ota bola yo'ldan o'tayotganida mashina urdi. Bolasi yugurib o'tishga ulgurdi, lekin otasini mashina qoqib yubordi. Keyin mashinadan 2 kishi tushib, yaradorni ustiga borib, uni o'lmaganini ko'rgandan keyin yana qaytib mashinaga minib qochib ketdilar. Izidan kelgan mashina haydovchisi doktorga telefon qildi. Keyin skori kelishini kutmasdan yaradorni mashinaga solib, Shovot raybolnitsaga olib ketishdi.
Deydi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik manbasining aytishicha, bu voqea yuzasidan tergovning borishi vazirlik nazoratiga olingan.
Portalga shikoyat tushgan bu borada. Virtual qabulxonaga Shovot tumanidan Abdullayev shikoyat qilgan. Bu shikoyat bo'yicha tergovni borishi vazirlik nazoratiga olingan,
deydi manba. Mashina urib yuborgan Erkin Abdullayevning akasi Hasanboy Abdullayev bosh vazir qabulxonasiga shikoyat yozganligini aytdi.
Yo ichki ishlar bo'limi xodimi, milliy xavfsizlik xizmati xodimi urib ketganiga ularni yon bosyapsizlar. Unaqa o'ylaringizni qiling, qilmanglar menga, shart emas u narsa dedim.
Shikoyat yozdim, chunki ukamni urib yuborgan kishi MXXda ishlaydi. O'z vakolatidan foydalanib voqeani bosti-bosti qilmoqchi. Bu endi adolatsizlik, deydi Hasanboy Abdullayev.
Abdulla aka, men xohlayman, hammasi qonun doirasida bo'lsin. O'sha insonlar agar men hozir indamasam, men sizga to'g'ri gapni aytaman. Men hozir indamasam, ha, bular yana pul berib og'ziga nima deydi? Pul chiqib yana darsi shu ishni davom qildiradi. Men buni xohlamayman. Agar men hozir shu narsani yana ko'z yumsam, bu yana shu narsa ertaga takrorlanadi, do'stim.
Suhbatdosh o'z ukasini mayib qilgan MXX mulozimi qonun oldida javob bersin degan talabidan voz kechmasligini aytadi. Men kichkina odamman, ular bo'lsa katta mansabdor, lekin qonun oldida hamma teng-ku. Ular qilmishiga yarasha sud oldida javob bersin va yetkazgan zararni qoplasin, deydi suhbatdosh.
Faqat o'sha qonun oldida bular javob bersin. O'sha oilaga keltirilgan haligi zararni qoplasin. Bu endi ishga yaramaydi, 1 yilmi, 2 yilmi o'tiradi endi bu. Tamom, bu hali 2 yil siz ishga chiqa olmaydi.
Xorazm viloyati huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, ehtiyotsizlik oqibatida bir kishini yarador qilgan MXX zobiti shaharni tark qilmaslik sharti bilan ochiqda qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Marhamat, ozodlikka murojaat qiling. Muxbirlarimiz murojaatlaringizni kutmoqda. Hozir esa O'zbekiston Prezidenti Mirziyoyev boshlagan kadrlar siyosati muhokama qilingan qurultoy eshittirishi dasturimizda uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilamiz va istiqbolga nazar tashlaymiz. Abdullorovni bosh vazir etib tayinlashi ortidan Vazirlar Mahkamasi tartibida, ya'ni hukumat tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Masalan, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Rustam Azimov moliya vaziri lavozimidan olinib, o'rniga Botir Xo'jayev tayinlandi. Bundan tashqari, o'sha payshanba kuni o'zida Toshkent viloyat hokimi ham yangilandi. Bundan tashqari, bosh vazirning xotin-qizlar bo'yicha o'rinbosari ham almashdi va bu almashuvlar davom etmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston Markaziy banki raisi va boshqa odamlarning iste'fo chiqarilgani haqidagi har xil iddaolar paydo bo'lmoqda. Shu ma'noda O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlar masalasida eshitirishimizda mana Toshkentdan Komron Aliyev qatnashmoqda. Komron aka, sizni fikrlaringizni eshitsak.
Mening munosabatim shunday iboratki, albatta, masalan, hukumatni tepasiga kelayotgan rahbar o'zini atrofida o'zini komandasini to'playdi. Mana Amerikadan biz xabarimiz bor, Tramp davlat tepasiga chiqqandan keyin o'zini komandasini shakllantira boshladi. Har xil o'sha yetakchi joylarga o'zi lozim topgan va ma'qul topgan, o'zi bilan birga ishlay oladigan odamlar komandasini yuzaga keltirdi. Deyarli keltirib bo'ldi. Xuddi shunga o'xshagan O'zbekistonda ham yoki boshqa joyda ham bunaqa jiddiy o'zgarishlar vaqtida har bitta o'sha davlat rahbariga kelayotgan odam o'ziga masalan baquvvat bo'lsa, o'ziga masalan ishonchli bo'lsa, komandasini yuzaga keltirishga harakat qiladi. Ko'zga ko'rinib turibdiki, bu davlat tepasiga o'sha yordamchi davlat rahbarining yoniga kelayotgan odamlar o'rta yoshdagi odamlar, ular mehnatlarda, boshqa joylarda o'zini xizmatlarini ko'rsatgan. Ayniqsa, masalan, temir yo'l sohasining rahbari Kamchik devoni orqali o'tgan o'sha Angren Pop yo'lini yuzaga keltirishda katta xizmatlar qilgan, Islom Abdug'aniyev bilan birga ishlagan va ma'lumki qanaqadir katta mukofotlar ham olgan odam. Adashmasam, mehnat qahramoni unvoni berilgan. Xuddi shunga o'xshagan Abdulla Oripov ham o'zini mehnatini, harakatchanligini, bir narsani qo'lidan kelishini ko'rsatgan odamlardan iborat.
Kamron aka, mana O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq O'zbekistonda moliya vaziri lavozimiga avval iqtisodiyot vaziri muavini bo'lib ishlagan janob Botir Xo'jayev tayinlandi. U O'zbekiston Moliya vazirligini 2005 yildan buyon boshqarib kelayotgan Rustam Azimovning o'rnini egalladi. Buni qanday baholaysiz? Mana shu holatni, ya'ni Rustam Azimovni ketib o'rniga Xo'jayevni kelishini.
Men uchun g'alatiroq, jiddiyroq ko'rinayotgan narsa Azimov Rustam Sodiqovichni o'zini Moliya vazirligidan ketganligi to'g'risidagi axborot bo'ldi. Chunki O'zbekistondagi moliya tizimasini yuzaga keltirishda O'zbekiston Milliy bankasini yuzaga keltirishda undan oldin bankalarni birinchi to'plashlarda nihoyatda xizmat ko'rsatgan odam. Birinchi navbatda masalan o'sha bir vaqtlar Akadembank degan bank bo'lardi, keyin u Milliy bankka Ipak yo'li bankiga aylangan edi. Mana shularni hammasini o'sha Rustam Azimov yuzaga keltirgan. Bu yerda Rustam Azimov ham to'g'ridan to'g'ri Islom Abdug'aniyevichi shogirdi ekanligi, o'sha vaqtlardagi qayta-qayta chiqadigan masalan Oqsaroyda qabul, boshqacha ot topisha olmasdi, Oqsaroyda qabul, Oqsaroyda o'tkazilgan muzokaralar deganlarda har vaqt Rustam Azimov bilan prezident ikkalasi yonma-yon o'tirishardi va respublikada investitsiya olib kelish bo'yicha, chet eldagi investorlarni jalb qilish bo'yicha nihoyatda katta tajribaga ega bo'lgan yigitlardan edi. Endi agarda mabodo o'zi hukumat o'ziga, prezident o'ziga masalan o'zgarishlarni shunday jiddiy darajada lozim topayotgan bo'lsa, albatta hamma narsaga birinchi navbatda prezident javobgar, hamma og'ir ish shu prezidentni boshiga tushadi. O'shaning uchun balki to'g'ri qaror qabul qilingandir.
Komron Aliyev fikrlari edi. O'zbekistondan siyosatshunos, O'zbekiston hukumati tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz. Eshitirishimizda mana jurnalist Ismat Xushov qatnashyapti. Ismat aka, sizni fikrlaringiz. Bu yerda aytildiki, Mirziyoyev qaror qabul qildi, O'zbekiston hukumati tarkibida jiddiy o'zgarishlar kiritildi. Demak, Abdulla Aripovni va Ochilbek Rametovni nomzodlari yaxshi, faqat Rustam Azimovni ketishiga biroz e'tiroz bildirdi. Samuron aka, sizning fikrlaringiz, Ismat aka, nima deysiz shu masalaga?
Endi O'zbekistonda uzoq yillardan buyon kutilgan inqilobiy o'zgarishlar bo'lyapti deb men aytib kelyapman. Butun odamlarni ruhi ko'tarilgan, kadrlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi bo'layotgan o'zgarishlar Islom Karimov olib borgan siyosatdan Shavkat Mirziyoyev, xususan kadrlar bo'yicha siyosatdan Shavkat Mirziyoyev unchalik ham rozi va qoniqqan ekan degan fikrga kelmadim men. Chunki bu tabiiy, Islom akani o'zini kadr siyosati bor edi, Mirziyoyevni o'zini kadr siyosati bor. Men shaxsan Shuhratjon O'zbekistonda bo'layotgan bugungi o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlayman. Bir jurnalist sifatida Rustam Azimov masalasiga kelsak, albatta biz u kishini ko'p himoya qilib maqola yozdik, u kishiga juda katta ishonch bildirgan edik. Chunki Islom akani bu kishi Kamron aka to'g'ri aytdilar. Butun xalqaro uchrashuvlarga ham bu borardi. Islom aka borolmay qolgan MDH davlatlari rahbarlari uchrashuvlariga ham bosh vazir emas Rustam aka borib qatnashardi Azimov. Va shu uchun odamlarni haligisida qolgan ediki, bu odam juda katta lavozimga erishadi deb. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi. Chunki bu ikkita rahbarni orasidagi sal kelishmovchilik bo'lgan bo'lsa, buni ham sababchisi bugun Islom aka bo'ladi. Endi Rustam Azimov ham yomon bo'lmadi. Hozir markaziy
yo'q, qarangda nima? Ismat aka, Mirziyoyevni hokimiyat vertikalida, ya'ni hokimiyat o'sha tizimida janob Rustam Azimovga joy bormi unga? Ya'ni chunki bilamiz, o'sha tarixiy kadrlarda Islom Abdug'aniyevni tobutini ko'targan paytda tobutni bitta taxtasini bitta tarafini Mirziyoyev ko'targan, bitta tarafini Rustam Azimov ko'targanda aytishuvdi, o'shanaqa muvozanatli boshqaruv bo'ladi, Rustam Azimovga ham joy bor shekilli debdi. Rustam Azimovni siyosatdagi hayotida jiddiy burilish nuqtasi yoki bir yakunlash jarayoni boshlandimi, Ismat aka?
Yo'q, unaqa deb o'ylamayman. Shavkat Mirziyoyevni bag'ri keng, endi Rustam Azimov ham ko'chada qolmaydi. Masalan, mandagi informatsiya bo'yicha Rustam Azimov Markaziy bank boshqaruvi raisi Mullajonovning o'rniga tayinlanadi va bosh vazirning birinchi o'rinbosari emas, oddiy o'rinbosari bo'lib qoladi va hozirgi nazorat qiladigan bank, finans, moliya masalalari bu kishida qolaveradi. Bu bir. Ikkinchidan,
Mullajonov ishdan olingani haqida qayerdan bildingiz? Chunki haligacha davlat portallarida u kishi rahbar bo'lib turibdi. Mullajonov ishdan olingani yo'q-ku hali.
Endi Islom aka ham halicha prezident bo'lib turibdi Shuhratjon. Uni ham olganlari yo'q hali prezidentni haligisida saytida. Shuning uchun bu masalaga e'tibor qilmang, lekin meni fikrimcha Fayzulla Mullajonov haqida dunyo o'zbeklari shaxsan men uzoq yillardan buyon qora bozorning mafiyaning egasi kim degan tanqidiy filiton bergandan keyin menda juda ko'p informatsiyalar paydo bo'ldi va xususan kechagi gaplashgan va olgan informatsiyalar bo'yicha endi albatta biz olis Kanadadan turib bugun mutlaq to'g'ri fikr aytishimiz qiyin, lekin biz odamlarning fikrlari va o'sha manbalarning fikriga qaraganda meni fikrimcha shu Mullajonov vazifasidan olinib bugun erta ehtimol siz bilan biz eshittirish qilib turgan mana shu lahzalarda ham
hozircha endi hozircha iddao bu, ya'ni tasdiq yo'q bu masalada. Bilganimiz shu
bo'lishi mumkin.
58 yashar Rustam Azimov mamlakatdagi ikkinchi qudratli lavozimni egallamasligi ma'lum bo'ldi. U kishi moliya vazirligi lavozimidan bo'shatildi. Kamronakidan so'rasak, ya'ni bu o'sha Rustam aka masalasini O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning ko'pchiligi Azimov moliya vaziri va bosh vazir o'rinbosari lavozimlarini saqlab qoladi deb turishgan edi shu paytgacha. Kamron aka, sizni fikringiz endi?
Men nihoyatda layoqatli qo'ldan ish keladigan rahbarni hisoblayman. Agarda Rustam Azimov qo'lidan jiddiy ishla kelmaganda, jiddiy investitsiyalarni jalb qilish qo'lidan kelmagan sharoitida Islom Abdug'aniyevich uni o'zi bilan birga olib yurmas edi. O'zi bilan birga hali muzokaralarda qatnashishga jalb qilmas edi. Rustam Azimov chet ellik investorlarni orasida, chet ellik davlat rahbarlarini orasida yetarlicha o'zini mavqesiga ega bo'lgan va obro'siga ega bo'lgan insonlardan bittasi. Ma'lumchalik hozir qabul qilinayotgan qaror har holda jiddiy qaror deb qabul qilaman. Bularni o'rtasidagi munosabatlar masalan qarama qarshilikka borib yetmaydi. O'zaro kelishtirib qilinayotgan ishni umid qilamiz. Ya'ni klanlar darajasiga oladigan bo'lsak, masalan o'sha Jizzax Samarqand klani bilan har holda Rustam Azimov xolidimi xolamaydimi u Toshkent klanini vakili hisoblanadi. O'rtasida hamjihatlik bilan ish olib boriladi va Rustam Azimovni bilimidan, layoqatidan yetarli darajada foydalanadi degan umidim bor.
Kamron aka, menga bir aniq bir tushuntirib bersangiz, O'zbekiston hukumat tarkibidagi o'sha kadrlar masalasidagi jiddiy o'zgarishlar ijobiymi sizni gaplaringizdan salbiymi? Ya'ni Rustam Azimovni ketganiga qaraqadir e'tiroz bildiryapsiz va ayni paytda ijobiy deyapsiz. Oripovni Ochilboy Rametovni tayinlanishi qanaqalik qarash mana shu Mirziyoyevning kadrlar siyosatiga.
Yana bir marta qaytamiz. Ishga va mamlakatni kelajagiga javob beradigan prezident saylangan, u hamma narsaga javobgar. Hozir zamon o'zgarib borayapti. U Islomakani vaqtida hamma ham hozir haligi indamasdan nima bo'pti deb ketavermaydi. Xalqda o'zgarishlar yuz beradi, talablar kuchayadi, anaqa odamlar o'zini haqqi huquqini talab qiladi. O'shaning uchun bo'sh rahbarlarga nihoyatda masalan talab yuqori darajada bo'ladi, ular qiyin ahvolga tushib qoladi. Endi umidimiz shundan iboratki, Shavkat Miromonovich hamma narsani hisob kitobini qilib, maslahatlashib, o'sha atrofdagi masalan bilimdon odamlar bilan yoki mavqeidagi kuch quvvatdagi odamlar bilan hammasi bilan maslahat qilib kelishtirib qilinayotgan ish deb umid qilamiz. Har holda masalan chiqayotgan odamlarni avtobiografiyalari, kelib chiqishlari, tarixlari hammasi xalqqa e'lon qilinishgan bo'lishi kerak va ularni oldiga masalan konkret vazifalar qo'yilib, bugungi 16 yil mana tugalayotgan vaqtiga 15 yilda sharoit qancha edi, boringki masalan o'sha temir yo'l masalasida, boringki masalan energiya masalasida va o'sish qancha bo'ldi. Agarda masalan 1 yil o'sha 15 yil bilan 16 yilga nisbatan kamida 10%ga yaqin masalan o'sish amalga oshmayotgan bo'lsa, demak sharoit uncha yaxshi deb hisoblashimiz kerak emas. Yangi kelayotgan rahbarlarni oldiga konkret masalalar qo'yish kerak. Konkret masalan sifralar qo'yilish kerak. U xalqqa ma'lum bo'lish kerak, aytilish kerak radiolardan boshqa joylardan. Agarda qo'l qilishayotgan bo'lsa, ming rahmat, otasiga rahmat. Ishlasin, davom ettirsin. Lekin o'pirilish bo'ladigan bo'lsa, unda nima deyiladi? Afsus deyiladi.
Kamaron aka, savolimni yana takrorlayman-da. Ya'ni O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni bir ijobiy deysizmi, salbiymi? Siz jarayonlar haqida gapiryapsiz-da. Umumiy bir baho bersangiz, Toshkentdan turib bir tahlilchi sifatida nima deysiz mana shu kadrlar siyosati, Mirziyoyevni kadrlar siyosatiga?
Men O'zbekistonda hech qanday kadrlar siyosati yo'q deb so'rayman. Shu vaqtgacha O'zbekistondan masalan bitta iqtisodchini masalan otini taniymizmi? Taniymiz Rustam Azimovdan tashqari. Iqtisodiy maktablar bormi bir vaqtda Sovetda o'tirgan Ziyodullayevlar maktabi bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Yo'q. Jamiyatshunoslar bormi? Yo'q. Televizorlardan masalan xalqaro ahvollarni tahlil qiladiganlar bormi? Yo'q. Hech qanaqa bir shoqqa yildadigan bir odam tayinlangan emas. Hozir butun dunyo masalan yetib turibdi, haligi O'rta Osiyoni qaytadan bosib olish fikrlari bor degan gaplar aytilyapti. O'shanga tayyorgarlik sifatida masalan terrorizm kuchayib ketyapti, terrorizm ayoda Taliban bostirib kelyapti, bu tezroq ODKBga kirish kerak, tezroq voyenniy baza tayyorlab qilish kerak, u bitta o'zi himoya qilolmaydi, mana Turkmanistonni yerlarini o'sha bosib oldi, nechtasi o'tyapti deb shuncha voqmalar hammasi maxsus ravishda qilinyaptiyu. Ammo lekin O'zbekistondan kim chiqib ularga javob beryapti? Bitta vazir bor, o'sha vazirdan boshqa bittasi bitta joyda gapirganini bilmaymiz, ko'rmaymiz. Hech bir soha yo'qki ishda bir pichoqqa ilinadigan, bir jiddiy gaplashadigan bir odam bo'lsin. Respublikada ijtimoiy hayot nihoyatda orqada qolib ketganligi, jamoat hayoti nihoyatda orqada qolib ketganligi. Mana hozir saylovlar o'tdi, rahmat, ming rahmat. O'tkazildi. Endi saylovchini raisini bilamizmi, masalan haligi hozirgi o'sha turgan raisini 9 ta odamga bitta odam shu anaqa qilardiyu Islom Abdug'aniyev shu vaqtda 25 yil bizani saylovlar bilan laqillatishdiyu, biror marta jiddiy bir saylov bo'lmadiyu, shular ham yuribdiyu hammasi ko'kragini kengaytirib chellardan odam olib kelishyapti. Ular bo'lsa bu yil zo'r bo'ldi, nima zo'r bo'ldi, bolalar uchun anaqa qilib qo'yilgan ekan, haligi xona qilib qo'yilgan ekan, hali iqtisodiy taraqqiyot, mayli jamoat taraqqiyotida nihoyatda biz pasa o'rindamiz, odamlarni savodi tushib ketgan, faqat boriga shukurda nariga o'tmaydi, birinchi gapi boshlashi siyosat bilan man shug'ullanmayman deydi, birinchi og'zingizni ochmasdan ehtiyot bo'lish kerak deydi, zamon og'ir deydi. 36 yildagi haligi gaplar haliyam xalqni ichida yuribdiyu.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston hukumati tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz.
Mahalla, masalan, mahallalar rivojlantirildi. Rahmat, yaxshi. Shuni qilish kerak. Ammo lekin birorta mahallada masalan bitta deputatni familiyasi yozib qo'yilganmi? Yozilmaganmi? U Qashqadaryo, Surxondaryo mayli, u Xorazm mayli, va Toshkentning markazidagi mahallalarda bitta joyda deputatni borib so'rab, bizning deputatimiz kimsiz yetmaydi ham. Qani menga ko'rsatib berishsin, mana deputatlar masalan mana familiyalar yozib qo'yibdi mana bitta. Bizga mana bir shahar sovetiga o'tgan, mana bir rayon sovetiga o'tgan, mana bir respublikaga anaqa kengashida o'tiribdi. Mana telefonni gaplashinglar. Hayshasini xalqqa yaqinlashtirish kerak emas shu vaqtgacha.
Kamron Ali fikrlari edi. O'zbekiston hukumat tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni Ozodlikning qurultoyida muhokama qilyapmiz. Mana Kamron Aliyev o'zini gapida O'zbekistondagi kadrlar siyosatini tanqid ostiga oldi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldosh qatnashyapti. Toshpo'lat aka nima deysiz? Ya'ni Kamron aka sal bo'rtib turmadimi? Ya'ni kadrlar siyosati ketyapti-ku, odamlar almashtirilyapti, qo'yilyapti. Nima deysiz shunga? Toshpo'lat aka.
Kamron akaning gaplariga to'la qo'shilaman. Endi yaxshida tahlil chiqib bildirdilar. Endi agar sizni bu oldingi savolingizga ijobiy o'zgarishlar bo'ldimi deganda, men o'sha
ya'ni bugungi o'sha tarkibidagi hukumat tarkibidagi o'zgarishlar
boshlanishi debokasi ko'rinib turibdi deb aytardim, chunki oldingilarni agar kadrlar tayinlashida ko'proq shu kuch ishlatar tizimlardan kelgan odamlarga, prokuratura, militsiyadan chiqqan odamlarni katta lavozimlarga tayinlashardi. Hozircha mana shunaqa narsani ko'rmayapmiz. Ko'proq lavozimlarga o'zini oldin shu xo'jalik sohasida yoki bir vazirlik sohasida ishlab kelgan, iqtisod sohasida ishlaganlarni tayinlashyapti. Bu deganiki, hozircha endi shu ko'rinishi bo'yicha texnokratlar lavozimga tayinlanyapti. Bu ijobiy narsa. Keyinchalik ham masalan bu reformalarni boshlanishiga yoki qandaydir yangilanish o'zgarishlarni olib o'zgarishlarni boshlanishiga bir nima deydi mushla bo'lyaptida. Shu jihatdan man endi bu ijobiy o'zgarishlar deyman. Chunki hozir mana qarab turganingiz mana Toshkent viloyatining hokimini aytdingiz, Jizzaxda mana Jizzax sement rahbari bo'lgan ekan, endi ko'p yillardan bir katta bir korxonani rahbari bo'lgan. Demak, iqtisodchilar kelyapti. Endi albatta biz yana Kamron akaning gaplariga qo'shilaman. Bu O'zbekistonda bir masalan intellektual bahslar, tahlillar, jiddiy bir fikrlar to'qnashuvi bo'lmagan. U yerda qanaqa hali kadrlar borligini biz bilmaymiz. Chet ellarda agar masalan matbuotni qaraydigan bo'lsak, men arzam qarab kelaman. Endi ko'proq mana shu biz Rustam Ajimovni tilga oldik, albatta u kishi endi shu haligi matbuotda, chet el matbuotida ham nashr qilingan ma'lumotlarga qaraganda ko'proq malakaliroq, ya'ni tajribaliroq boshqa mamlakatlarni masalan uchrashgan paytda ularni ekspertlari bilan baravariga bahslashadigan odam edilar. Tanqidiy fikrni eshitganimiz yo'q. Endi ba'zi paytda bo'lardi o'sha korrupsionistlarga aralashdi bu deganda ham baribir bosiqlik bilan o'zlarini haligi tutgan edilar. Birorta atakaga, birorta bir hujumga masalan xuddi o'sha hujumchiday javob qaytarganlari yo'q. Bu jihatdan
ya'ni o'sha odam tashqariga ketyapti endi nimadan chiqib bo'lyapti? Ya'ni siyosiy vertikalda bo'lmayapti uni joyi.
Ha. Yo'q, kadrlarni o'zgarishda baribir ham ijobiy tomonlari bo'ladi. Endi balkim bu odam mana shu aytdik Rustam Azimov Islom Karimov oldi 90-chi yillardan boshladi, ya'ni boshidan boshlab birga ishlab kelgan odam. Balkim bir sal pastroq bir lavozimga o'tib baribir ham mana shu Mirziyoyevni yonlarida turishi bu ijobiylikka olib keladi. Balki o'ylash kerakdir yoki sohani o'zgartirgan paytda qandaydir reforma o'tkazish ishlariga faolroq qatnashar. Xullas bu kadr unchalik uzoqlashish kerak ham yo'q.
Endi shu o'rinda rahmat nima Toshpo'lat aka, shu o'rinda savol tug'ilyaptida, ketganlarni bilyapmiz, kelganlar. Masalan, Kozim To'laganov Toshkent shahrining sobiq hokimi, o'z vaqtida tanqid qilingan bu odam Kozim To'laganov va 20 yil shartli qamoq jazosiga hukm qilingan 20 yil va shu bilan birga 1.5 million dollarga yaqin pulni qaytarib berish, kamomatni qaytarib berish zimmasiga yuklangan odam. Bu odam qaytib kelyapti, departament boshqarmasini boshlig'i bo'lib qaytib kelyapti. Kamoron aka, nima deysiz mana shu masalaga? O'sha Kozim To'laganovni qaytishiga, masalan.
Endi Kozim To'laganov Toshkent sharoitlarini yaxshi bilgan, menimcha o'zi ham Toshkentlik edi. Keyin ustidan jinoiy ish ochilgan boshqa bo'lgan vaqtda televizordan o'sha poraga olingan pullar, boshqa narsalar kabinetida hammasi syomkalar qilib ko'rsatilgan. O'shaning uchun albatta qiziqadigan odamlar, siyosatshunoslar yoki jamiyatshunoslar boshqalar hammasi bo'layotgan voqealarni kuzatib boriladi, sekin-sekin o'zining fikrini yetiladi. Lekin biz o'zimiz bir oddiy fuqaro sifatida keskin xulosalar aytishimiz qiyin. Internetlarda albatta bir narsalar sekin-sekin chiqadi. Bobur Erkin chiroyli haligi gapi bor. Shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlarni og'zini yopib bo'lmaydi degan.
Shahar darvozasini yopish mumkin, lekin odamlarni og'zini yopib bo'lmaydi degan Boburning gapidan iqtibos keltirdi Komron aka Aliyev. Endi Ismat aka, xo'sh, nima deysiz shu masalada? Sizni fikringizni so'ramoqchi edim-da. Ismat aka,
juda ijobiy qarayman, sababi men o'zim 3 marta qamalganman. 3 marta ham prezident o'zi olib borib qamayla buni degan va 3 marta ham tergovda men bilan suhbat qilib, sal qo'rqitib qo'yganlaridan keyin yana 3 marta meni prezident o'zi bosh muharrir qilib tayinlagan. Bu ehtimol o'zbek jurnalistika tarixida bunaqa ajib hodisa bo'lmagandir. Shu ma'noda men keyin bitta mana shunday qildim.
Ya'ni Kozim To'laganovni qaytishini ma'qullaysiz-a?
Ya, hozir bir minut. Men Jo'rabek shunday qildi va Alisher Azxo'jayevni qaytardi. Tamom, 25 yil ichida. Lekin Shavkat Mirziyoyev juda ko'p nohaq urilganlarni qaytarayotganini men qo'llab-quvvatlayman.
Nohaq urilganini qayerdan bilasiz-da? Nohaq urilganini, masalan, Kozim To'laganovni o'sha sudni qarori bor, sudni hukmi bor. Keyin o'zi ham bir bo'yniga olgan.
O'zbekistonda sudni hukmi hammasi tepani qosh qovog'iga bog'liq do'stim. Agar bugun Mirziyoyev istasa, shu istagan odamini, masalan, uni yaxshi bilasiz, buni aytib o'tirmaymiz. Shu uchun men O'zbekistondagi sud tizimlarini hammasini qayta qurish kerak deb Ozodlikda ham aytganman. Bugun qamoqxonada yotgan 100 mingdan ziyod odamlarni hammasini bir chiqarib qaytadan haligi hisob-kitob qilish kerak. Shu ma'noda siz u narsalarga ishonmang. Islom aka bir topshiriq bersa, istagan odam haligi qamalib ketardi. Kozim To'laganov, Baxtiyor Hamidov, Sultonovich, Ismoil Jo'rabekovlarni o'zini ham haligi qilib qo'ydilar, ilib qo'ydilar havo bilan yerdi o'rtasida. Shu uchun men u narsalarga ishonmayman. Men umuman urilgan odamlarni qayta tiklanishi tarafdoriman. Mana Abdulla Oripovni ham biz bilmaymiz, juda ko'p vahima.
Endi Abdulla Oripovni orqasi, bilasizmi? Abdulla Oripov juda katta korrupsiya janjallari markazida qoldi. Mana Alisher Ilhomovni aytishicha, keyin boshqa hujjatlarga ko'ra juda katta korrupsiya masalalarida u kishining imzolari bor ekan. Alisher Ilhomov aytayaptiki, bu imzolar bois O'zbekiston hukumati byudjetni 7% miqdoridagi puldan mosuvo bo'lgan, mahrum bo'lgan. Ya'ni bu juda katta ayblovlar bilan ishdan olingan edi o'z vaqtida. Abdulla Oripov, Komron akadan so'rasak, o'sha Abdulla Oripov O'zbekiston bosh vazirligiga mana sinalgan, xushmuomala deya tayinlangan Abdulla Oripov masalasida Komron Aliyev fikrlarini eshitsak.
Endi o'sha materiallar agar haqiqatdan bo'ladigan bo'lsa, bor bo'lsa, hammasi e'lon qilinishi kerak, hammasi xabar qilinishi kerak. Keyin masalan mana siz ham biz ham hammamiz bilamizki, Iskandarov bu kimni qaysi rahbar lavozimga o'sha eng kattasi to'g'risida gap ketyapti. Hal qilishi Milliy xavfsizlik komiteti hal qiladi deb tushunamiz, shunda tushunamiz biz. Balki undan emasdir. Ammo lekin o'sha Milliy xavfsizlik komitetini qo'lida hamma materiallar boru. Demak, agarda o'shalarga yetkazilmayotgan bo'lsa, boshqa qilinmayotgan bo'lsa, demak bu g'alatiroq narsa. Qani korrupsiyaga qarshi kurash e'lon qilinishi kerak, programma e'lon qilinishi kerak. Qachongacha masalan institutdan kirgandan bola poraxo'rlik bilan shug'ullanib yana institutni bitirib o'zini yana qishloqqa qaytib boradi? Endi nima? Endi 25 yil poraxo'rlarni anaqasi emas, haligi avlodini endi uni bolalari ham haligi tug'ilib bo'ldi.
Komron aka Aliyevni iddaolari deylik, chunki har holda Faxriddin Xudoyqulovdan so'rasak, mana eshitirishimizni hozir bog'landik Faxriddin bilan. Faxriddin Xudoyqulov sug'urta idorasida ishlagan paytida 5-6 yillarcha Abdulla Nig'matovich Oripov bilan birga ishlagan. O'zbekiston aloqa vazirligida o'sha Oloy bozorini yonidagi Central Telegraph binosi joylashgan binoda birga ishlagan. Faxriddin Abdulla Oripov imzosi bois O'zbekiston juda katta moddiy zarar ko'rgan. U kishi korrupsiya mojarolarining markazida qolgan degan gaplar aytilyapti-da. Sizni bu haqdagi fikringiz qanday? Faxriddin.
Endi men bu narsaga o'sha gap chiqqan paytda ishonganmasman, kulganman, chunki Abdulla aka unaqangi xomus qiladigan bir rahbar emas. Abdulla aka juda hamma narsani yaxshi tushunadigan, ko'rgan, bilgan odam. Chiqasi unaqa xomus qilib bir narsa olib arendaga berib qo'ygan bo'lsa, yaxshi qiladigan odam emas, chunki birga ishladim bevosita odam bilan. Shuning uchun men hech qachon ishonmaganman. Menimcha bu saroyning intrigalari bo'lgan bo'lishi kerak. Kimgadir rahmat qilgandir, kimdir oldida o'tib qo'ygandir. Benimcha, lekin bu ishlarni Abdullaga qilishga men hech ishonmaganman o'sha paytda, hozir ham ishonmayman. Ikkinchi tarafdan investitsiya masalasida u nafaqat rus investitsiyasi, umuman butun dunyodan keladigan har qanday investitsiyani qo'llab-quvvatlagan. Bitta misol berishim mumkin, o'sha 99 yil Rossiyadagi bir sug'urta kompaniyasi bilan muzokara olib borib, keyin bir qism askarlarimiz ularga sotdik vazirlikni bevosita ruxsati bilan. Va bu narsa aloqa sohasida katta o'rnak qilib ko'rsatildi. Abdulla aka vazir bo'lganlaridan keyin boshqa chet eldan keladigan qo'shma korxonalarga har turli nimalar yaratish uchun hatto adashmasam kollegiya qarori qabul qilindi o'shandan keyin. Iqtisodiy sohani demoqchimanki, juda chuqur bo'ladi. Xususan iqtisodiy sohalar hammasi ham bir biriga o'xshaydi. Masalan, xo'jalik bilan shug'ullanadigan bir rahbar istagan boshqa bir xo'jalikning iqtisodini hisoblash unchalik qiyincha emas. Men o'ylayman, bu O'zbekistonga bosh vazir bo'lishi O'zbekistonga O'zbekiston iqtisodini qayta ko'rib chiqishiga umid bildiradi, umid beradi deb o'ylayman. Chunki mana bilasiz, faqat tashqariga sotiladigan mollarimiz ma'lum, O'zbekistondan tashqariga sotiladigan metallar ma'lum va bularni O'zbekiston ichkarisida qayta ishlashga shunga o'xshagan narsaga menimcha investitsiya zavod fabrikasiga o'xshagan ish yerlari yaratilishiga Abdulla aka juda katta e'tibor beradi deb o'ylaydim.
Faxriddin Xudoyqulov fikrlari edi. O'sha hozirgi mavjud yaqinda tayinlangan bosh vazir Abdulla Nig'matovich Oripov bilan birga ishlagan. Endi mana Toshmatdagi yo'ldoshlardan so'rasak, Abdulla Oripov markazda qolgan o'sha janjal 850 million AQSh dollariga yaqin pul Gulnora Karimova tarafidan Telesanera va MTS shirkatlarini O'zbekiston bozoriga kirish uchun pora sifatida olingani aytiladi va bu pullar shu kunlarda muzlatib qo'yilgan AQSh banklarida. Katta janjal, ya'ni bu shu ma'noda Alisher Ilhom aytayaptiki, bunaqa janjal markazida qolgan odamni bosh vazir bo'lishi tashqi dunyoni xurkituvchi omil deyapti-da. Toshbaga, sizning fikringiz qanaqa shu masalada?
Alisher Ilhomovni gaplarida jon bor. Endi har xil hujjatlarni mana qo'li bor ekan deyishdi. Endi biz uni inkor qilolmaymiz, lekin bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Masalan, shu haligi korrupsiya masalasida ko'proq mana shu yuqori raqamli texnologiyalar bilan aralash sxemalar bo'lgan. Endi davlat tomonidan qaysidir amaldor qo'l qo'yish kerak. Masalan, bu hujjatlarga Gulnora Karimovani o'zi qo'l qo'ymasdi, boshqalar qo'l qo'ymasdi. Kimdir haligi qurbon bo'lish kerak yoki kimdir qo'l qo'yish kerak edi. Balkim shu Abdulla Oripov bir qurbon sifatida haligi shu iloji yo'q, boshqa amaldor yo'q. Endi u kishi o'sha vitse premyer haligi hukumat raisini o'rinbosari bo'lganlar shu soha bo'yicha. Keyin bu litsenziya berish masalasi bo'lgan, ya'ni byurokratik jihatdan agar qaraydigan bo'lsak, boshqa qo'l qo'yadigan odamni o'zi bo'lmagan. Bu kishi qo'l qo'yishga tayinlangan odam. Endi nima Shavkat Miromonovich bu kishini olib kelgan bo'lsalar, men yaqindan bilardim, malakali kadr, texnokrat deb haligi aytgan bo'lsalar, demak shunda jon bo'lsa kerak. Biz mana shunga ko'proq ishonishimiz kerak. Keyin nima uchun biz shu paytgacha hukumat bizni xalqni aldab kelyapti, noto'g'ri informatsiya beryapti, bu haligi chiqargan statistikalar hammasi noto'g'ri deb kelamizu, lekin bu gapga haligi ishonishimiz kerak.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
O'zbekiston hukumati tarkibidagi jiddiy o'zgarishlarni muhokama qilyapmiz.
Men hukumatni yondan chiqqan.
Ya'ni Oripovni nomzodiga umid bildirasiz. Umid bildirasiz, ya'ni ijobiy voqea deb biladi, Oripovni saylanishi, to'g'rimi?
Yo, endi masalan Shavkat Mamonov bilgan odamni qo'yadi. Agar shu jihatda mana biz aytadigan darajada bu korrupsiya ishlariga aralashgan bo'lsa, bu haqiqat bo'lganda balkim shu mana bu yuqori lavozimga, ya'ni hukumat raisi sifatida saylanmasdi. Shuning uchun aytamanki, har bir narsaga O'zbekistondan oldin chiqqan ma'lumotlarga ko'proq shubha bilan sinchkovlikni qaraydigan bo'lsak, balkim bu narsa yana bir tomonni e'tiborga olish kerak. Kadrlar almashyapti, boshqa bo'lyapti. Endi mani bilganimcha har bitta amaldorga bir chavandallab haligi kompromisslar turibdi. Masalan, biz Rustam Azimovni haligi sal yuqori lavozimdan pastroqqa tushganini hozir mana gapiryapmiz. Shu Rustam Azimovga qarshi ham qanchadan qancha haligi internetga chiqqan ma'lumotlar bo'ldi. Uni qanchasi Mirziyoyevni masalan stolga qo'yildi. Bularni ham e'tiborga olish kerak. Bularni inkor qilib bo'lmaydi. Chunki bir narsani bilishimiz kerakki, endi hozirgi kadrlar, bor kadrlar bu Islom Karimovni haligi shogirdlari hammasi.
Xo'p, mana Stalinning gapi bor edi. Yo'q, Stalinning gapini mana xorazmlik naqqosh yog'och o'ymakorligi qilib, yog'och o'ymakorligi sifatida yozib qo'ygan, u muzeyda turibdi, Toshkent Davlat San'at muzeyida. Kadrlar har ishga qodirlar degan. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari etib O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati rahbari Ochilboy Ramatov tayinlandi. Bir vaqtning o'zida u kompaniya raisi lavozimida ham faoliyatini davom ettiradi. Bundan oldin o'sha Ochilboy Ramatov boshchiligidagi O'zbekiston temir yo'llari idorasida tekshiruvlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan. Har holda Ochilboy Ramatovni bu qadar katta lavozimga, ya'ni bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimiga ko'tarilishi, Rustam Azimovdan ham balandga ko'tarilishi ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Kamron akadan so'rasak endi, bu Ochilboy Ramatov haqidagi fikrlaringiz, nima bilasiz, nima qo'yasiz, Kamron aka?
Konkret, masalan, o'sha Ramatov to'g'risida-da, men uncha-muncha xabarim bor. O'zbekistonda masalan, ilgani qala Skorostnoy temir yo'lni ishga tushdimi? Toshkent Samarqand, masalan Toshkent Buxoro, keyin yana masalan Nukus tomonga masalan qanaqadir yo'l ochildi menimcha. Keyin eng keraklisi mana mana bu Angliyadan popga ochilgan yo'l, Xitoy bilan ulanadigan, bularning hammasi o'sha Islom Abdug'aniyev tomonidan o'zining vaqtida shu algaru mana shunaqa narsalar amalga oshiramiz. Sen g'ayratlisan, agarda mashinani g'ayrat bilan masalan ishlab qo'yib, ana qilib, hammasini boplab beradigan bo'lsang, mehnat qahramoni unvonini beramiz, vazifalarni ko'taramiz degan gaplar bo'lgandan mani xabarim bor. O'sha uchun bu o'zini ko'rsatganligi boshqa qilgani uchun, demak, unga ishonsa bo'ladi, unga qo'shimcha zadaniyalar bersa bo'ladi, muhokama qilsa bo'ladi deb qilingan ish bo'lishi kerak. Shuning uchun men masalan skandalga o'sha Ramatov o'sha vaqtda ishganman, masalan skandalgan
Ramatovga ishonasiz, ya'ni Ochilboy akaga ishonasiz?
Men unga ishonaman, chunki uni masalan algan qilayotgan ishlari konkret ko'rinib turgan narsalar, o'zini vaqti berilgan zadaniyalar, uni necha marta yuraklari yomon bo'lib qolganlaridan ham xabarim bor.
Kamron Ali fikrlariga eslatib qo'yaman. Mehnat faoliyatini oddiy teplovoz mashinistining yordamchisi lavozimidan boshlagan Ochilboy Ramatov oxirgi yillarda fidokorona xizmatlari uchun va el yurt hurmati ordenlari bilan taqdirlangan. Endi mana Toshmurodaga aytib o'tdi, texnokratlar kelyapti dedi. O'zbekistonga bosh vazir bo'lgan Abdulla Aripov o'zini faoliyatini oddiy montyorlikdan boshlagan telefon stansiyada va Ochilboy Ramatov esa teplovoz mashinistining yordamchisi lavozimidan boshlagan. Ya'ni ular sekin-sekin ko'tarilgan, ya'ni poyiz qanaqa yuradi, qachon manzilga boradi biladi, u kishi har holda internetni boshqa narsani biladi, ya'ni texnikaviy hodisa ekanligini biladi. Oldin siyosiy iddaoli rahbarlar, mana Toshmurodaga aytgandek, prokuratura sohasidan SMB, boshqa sohalardan chiqqan rahbarlar qo'yilardi, ya'ni gumanitar sohalardan. Bu yaxshimi va yomonmi bu narsa? Yaxshi tarafi qaysi tarafda, yomon tarafi qaysi tarafda? Bu narsani Ismat Qushovdan so'rasak endi. Ismat aka, nima deysiz shuni? Texnokratlarning kelishi yaxshimi, yomonmi?
Hozir nimadan foydalanib yana bir yangilikni xabar qilib qo'yay. Sirdaryo viloyat hokimi ham o'zgaribdi bugun. Endi savolingizga qaytsak, demak, umuman mana shu oddiy mana hozir siz juda yaxshi chiroyli gaplarni aytdingiz. Faxriddin Xudoyqulov Abdulla Nig'matovichda juda biz bilmagan falsafalarni gapirdi. Men o'zim hozir hayron qoldim. Toshpulat akani gaplariga umuman jon bor. O'sha qurbon qilingan bo'lishi mumkin Abdulla Aripov.
Bo'lishi mumkin deymiz-da, endi qo'limizda teskari hujjatlar yo'q lekin.
Yo'q, uni u bo'lmaydi Shuhrat. Bu esim bilan hamma topshirig'i bilan Islom akaga aytgan bo'lsa, faqat meni qizim qoladim bu yerda aybdor bo'lib degan bo'lsa, kimnidir shu qurbon qilish kerak bo'lgan bo'lsa, bu odam qurbon bo'lgandir. Buni Mirziyoyev bizga ayta olmaydi, lekin ishonaman dedimi, Toshpulat aka to'g'ri aytayaptilar. Biz ham ishonishimiz kerak. Timbol u bilan birga 7 yil ishlagan Faxriddin Xudoyqulov aytgan gaplar, men bu Faxriddinga ishonaman va bu gaplarda jon bor. Endi sizga aytsam, mana shunaqangi odamlarni mana Ochilboy Rametovni men bilmasganman. Qarang, shunaqa oddiy odamlarni ko'tarishimiz kerak. Ana shundagina haqiqiy xalqni ko'nglidan chiqqan bo'ladi va bugungi o'zgarishlardan kelib chiqsak,
Kamron aka aytayapti, bular siyosatni tushunmaydi. Mana ular mashina
siyosat, mana men bosh muharrir qilib tayinlanganda Islom aka menga shu vazifani berganda kollega deb aytganman. Islom aka kelib qatnashgan, shukr rahmat uchun o'bergan Islom aka, men iqtisodni tushunmayman-ku dedim. Ishing bo'lmasin dedi u kishi. Sanin xarakterin kerak, iqtisodni hammamiz ham tushunmaymiz uka dedi. Mana siyosatni shart emas uni bilish. Uni rahbar qilib ko'tarsa, umuman tizim bor, Mirziyoyevni o'zi o'rgatadi, boshqalar o'rgatadi. Shuning uchun men shaxsan men har bir sohaga professional odamlarni izlab o'tirmay, oddiy mana shu xalq ichidan chiqqan Ochilboy Rametovga o'xshagan, Abdulla Nig'matovichga o'xshagan oddiy odamlarni shu qo'yaverish kerak ekan. Shundagina yaxshi bo'ladi. Biz 25
yo'q, Rustam Azimovga o'xshagan mana Rustam Azimovga o'xshagan professionallar tashqarida qolaversinmi?
Yo'q, tashqarida qolmasin. Lekin ular bilan birga oddiy odamlarni ham ko'tarishga o'rganishimiz kerak. 25 yil O'zbekistonda bir xil kadrlar aylanib kelaverdi Shuhrat. Mana Elyor G'aniyevni olaylik. Bugun erta Elyor G'aniyevni men yangi hukumatga kiritilmasa kerak degan fikrdaman, chunki bu odam SNBni generali Botir Parpiyev ham yangi hukumatga kiritilmaydi degan menda xabar bor. Agar shunday bo'lsa, men tabriklayman Mirziyoyevni. Umuman pogonlarni rahbarlik lavozimlariga ko'p ham tiqishtirmaslik kerak. Elyor G'aniyevni 25 yil Islom aka aylantirib o'rgilib olib kelib rahbarlikka qo'yadi. 2 marta bosh vazirni o'rinbosari vitse-premyer qildi va 2 marta tashqi ishlar vaziri ham qilib qo'ydi, yana qarang. Xuddi odam yo'qdek. Bunaqa bema'ni siyosatni tugatish kerak Shavkat Mirziyoyev. Mana bugun qish O'zbekistonda, lekin odamlarda qalbida bahor. Men Shavkat Mirziyoyevdan rostini aytsay do'stim, umuman kutmagan edim bunchalik katta o'zgarishlarni. Men har kuni ertalab quvonch bilan uyg'onayapman Kanadada. Har kuni ertalab yaxshi bir xabarlar kelyapti. Men umuman hamma ishlarini qo'llab-quvvatlayman. Juda ko'p odamlar aytayaptiki, eforiyaga berilyaptilar dedi.
Bizda o'sha eforiya ham bor, lekin ismatiga bor, bor.
Eforiya
yo, oddiy jiddiy qaraydigan bo'lsak, oddiy jiddiy qaraydigan bo'lsak, qarangda mana Kamron akaga bersak savolni, Karimov ham boshda kelganida odamlarni va'dalar bilan boqqan edi, ya'ni umidvor qilish uchun. Mana yaxshi bo'ladi, adolatga chidamaydi, adolatsizlikka chidamaydi, tadbirkorlarni qo'llash kerak va hokazo degan umidlar bilan boqqan edi. Ya'ni ayni siyosat ot aylanib qozig'ini topganday, ayni siyosat yana davom etmayaptimi? Mirziyoyev ham odamlarni va'dalar bilan boqmayaptimi? Umidlar umidvor qilib, ya'ni bo'ladimi bu narsalar, bo'lmaydimi degan narsa yo'qmi? Kamron aka, sizning savolimga sizdan javob eshitsam. Kamron aka.
Yo, endi unaqa umid bilan boqayapti deya olmaymiz. Mana masalan, sizga programmalar qabul qilinyapti, topshiriqlar berilyapti. Iloji boricha masalan, endi umid qilamiz, mana bu kadrlar harakatchan kadrlar bular ishlayapti. Bular hammasi yaxshi, lekin nima uchun ishlamagan vaqtida ishlamasmidi? Ishlamagan vaqtda ham ishlanardi. O'tdagi masalan, sizga katta masalalar qo'yilardi. Ularni hal qilinardi, har xil kimyoviy komplekslar, neft perevodni zavodlar boshlig'i bilan. Ammo lekin tanqid yo'q edi-yu. Fermerlar do'pasanardi, xonasiga majburlarini, hamma joyda sizlarning zo'ravonlik edi, hech kim hech qanaqa taraqqiy yo'q, hamma yo'q poraxo'rlik, mashaqa edi. O'shaning uchun bunaqa jiddiy rivojlanish ham yo'q edi. Shu bilan yana biz ko'krakka urib yuramiz, televizor qarab ko'ngiz osib qoladi. Butun dunyo qo'l qo'yapti, butun dunyo qo'l qo'yapti. Biz anaqamiz, biz anaqamiz, Hiç kanaka konkretin ulusu yok, konkretin anaka yok. Fakat maktan çoğalıp, fakat anaka.
Yenge nemele çıkıp çıkıyorlar. Oldun, bormadın mı? İhtiyiz mi? Mesela tadbirkarını hımaya kılış gerek. Tadbirkarına yardım veriş gerek. Mesela Kerim Dörlü yok idi.
Bu gapı bütün dünyada nimetli yetilerdi. İktisadiyatki hiyal alakası var adam var ki hamması bilerdi. Tadbirkar halkı yardım veredi. İşçi cahaya anakla diyenler bu tadbirkarlar. Bu tabii inerse. Bitti ki hiç kanaka yengilliği yok. Burası kuşaytır şu attı mı? Rahmet. Kerel iş kılığı attı. Şu hafta şu nasıla yeterli derece kılındı. Lekin bir ona kımadlı bu muydu? Ben o zaman kanaka yakışı yine kredi togam mı? Anaka lekin yeterli derece ödemezdi. Muammalı üstü işlem attı. Bana mesela anaka bu işe ilgi turizmle bu işe mesela anaka kılındı. Lekin onun hali yeterli gelmez. 26'sı vize verildi dedi. Hani mi başkası vize verilmiydi? Başkası elde ne mi? Kiviydi mi? Yani özümüzü özbeşe eski elgi adet. Hazır 26'sı veriyoruz, kendi yerine 10'sı veriyoruz, kendi yerine 15'sı veriyoruz. Nukul kokrakı vurup yürüyoruz. Lekin imkaniyatlı var. 20'li içinde mesela Özbekistan Canubi Kariye gelenmedi. Hani Canubi Kariye 20'li içinde kanakı tarakı gitti. Tayvan kanakı gitti. Gonkong kanaka tarakki gitti. Bana o Trump'ı mesela kursatırken kandidaturalarını muhakkama kışı attı mı?
Hayır, bunu bir düşündüm. Trump meselesini düşündüm. Trump öz yolu geldi.
Yok, öz yolu gelmez ki. Yok, öz yolu gelmez. Etmezsin ben ki, hala bunu hem meselesi Trump etti de 30 maşı yemez. Orta ile kılıp, tankıt kılıp, başlaya kıyandan ki ondan ki tasarlanadı. Ümeşe tasarlanmıyordu. O Özbekistan'ın parlamenti yemez. Çapolin kurtarırsa, çapolini oğulsa, oğulini kurtarır diken. Otta mesela ele kırıp kadrların zorunu kallava genden ki, ki roh atır, kururadı. O şey değil.
Şöyle elementler var Özbekistan'da ya. Bana Abdül Arif'ni tayinle gende, onu tarif verdi bana Şevket Miramanoviç. Etti ki bu adam mı, sene gelmem mi, her tarafla mı? Yaşı adam kusmağım la dedi, kültür et dedi.
Ha, demek bana yine boş, yine yapıp boş yaka ettik. Bana ki, bu fakat Şokat Miramanoviç'in fikri. Ha biz fakat şimdi Allah'dan sorup kalemiz ki Şokat Miramanoviç doğru fikir kıyandım. Ama lakin bu halkı teşhirinde ötken yok. Başucuda özünü kursatken yok. Yapmana şu cahide Özbekistan'daki kadırlar tahliler sistemasının tamamıyla notoriliği arkasında. Ama halasında mesela tahliler koyuşu mümkün. Özünü kışlağında bir mayette okuyorken hem tahliler koyuşu mümkün. Yap algan o neticeni mi buladı? Uddalep getirdi mi? Kuali kıladı mı?
Kamur Aliyev fikirler yedi. Tosmada ne dedi şimdi? Kilecekçe baksak. Ne kütemiz mesela? 100 gündeki ne buladı? 50 günden ki kaçan samara görmemiz. Adamlar 25 yıl kuttu yani. Kerim
de. Yani hazır ki baksınız bana Şavkat Miramanoviç kasaniyet kiltirgenler gibi iş kim boktu. Yani şu vaktinçelik prezidentlik lavazını bacartırgenler gibi hala uçayan bulmadı. Elbette biz hazırçı kıymetli işlerini başlanışı bir kara baha bir yaptız. İşin için yani hemen uzunu bir umudunu bildir yaptı. Uzbekilerin bir yaşın ağlı var. Onun şeytaniydi. Biz fakat yine umut kılışımız mümkün. Yahu da fakat ki nima O'zbekistonda yangilanish bo'lsin, xalqda ahvoli endi tubdan yaxshilanib borsin, mamlakat rivojlanishi uchun bir qanday yo'l ochilsin, reformalar boshlansin degan bir umidlarimiz bor. Lekin shu umidga yarasha hozircha birinchi qadamlar qo'yilyapti. Endi biz ham haligi chuqur tahlillarga berilib endi ishni boshlanishida haligi bir qanaqadir katta bir xulosaga kelishimiz qiyin. Endi keyinchalik yana balkim uchrasharmiz, gaplasharmiz bu to'g'risida. Lekin hozircha boshlanishi mana xush yaxshi gapirdilar. Endi boshlanishi yaxshi bo'lyapti. Biz shundan xulosa chiqarib umid bilan yashaymiz.
Ya'ni Mirziyoyevni qadrlari har ishga qodirmi ya'ni? Hammasi qila olam, chunki ular orasida men bir yoshlarni ko'rmayapman-da, 60-yil yilda tug'ilgan biz tengdoshlarimiz.
Boshqasi bordan borini olyapti masalan, Mirziyoyev aytayaptiki, men bilganim bular yaxshi boshqa yapti. Qayerdan olsin, osmondan oladimi? Shu borini hozircha qo'yapti, keyinchalik yana yangilanish bo'lar, balki hozirgi qo'yganlarning o'rniga undan boshqalar kelar, balki chet elda hali ishlagan, tajriba orttirgan dunyoni hali har tomonlama bir ko'rib uni yaxshi kamchilik tomonlarini ham o'rgangan odamlar ham kelishi ham mumkin. Endi shuning uchun bu hozir boshlanishi manimcha yaxshi bir
yaxshi deylik, yaxshi bo'lsin. Ko'ramiz ertagindan O'zbekiston hukumat saflaridagi o'sha kadr o'zgarishlarini muhokama qildik. Tez bo'lyapti. har holda mana shu paytning o'zida bir 3-4 ta odam ishdan olindi. Umumiyatla 2-3 oy ichida bir 50 ga yaqin odam ishini almashtirdi. Har holda lavozimdagi odamlar omon bo'lsa ko'ramiz. Mirziyoyevning kadrlari har ishga qodirmi, qodir emasmi? Mayli, hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Tinglovchilar nomidan eshitirishimiz qatnashchilarga minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.